Емануел Ини. Притчи 22.6. Тази история за Божите дела, за могъщите прекрасни и удивителни дела, за делата, които Исус Христос заповяда на всеки от нас. Иди и свидетелствай за това, което аз направих за тебе. Тази история е посветена на това. Глава 1. Моя бяг в новия живот. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Човек е склонен да мисли за нещастието като за някакво происшествие, което ни идва от съдбата. Нищо не е възможно да се направи за това да избегне своята съдба, в каквато и мярка това да е истина. Що се отнася до Божия син, то неговият живот има план тук. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Притчи 16.9. Дали ще се изпълни или не в живота на човека, зависи от много фактори. Индивидуалната близост с Бога, неговото лично видение за смисъл на неговия живот, социалното и духовното обкръжение и така нататък. Курса на живота може да бъде изменен чрез всякакви външни фактори. Кризата идва тогава, когато ти се предадеш на своята воля, било за добро или за зло. Ти можеш да обичаш и да ненавиждаш. Ти можеш да пожелаваш, можеш да пожелаеш да разбереш и да не разбираш. Волята и желанието да бъдеш послушен, това е най-голямата сила за новородения християнин. Така както желанието да не слушаш и да не се подчиняваш е най-разрушителната сила за грешник. Детето, оставено в този свят, се контролира от една от тези две сили, от Бога или от дявола, от доброто или от злото. Всеки човек се среща с двете сили и е длъжен сам да избере какъв живот ще преживее. Именно по тази причина Библията казва: възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Притчи 22.6. Най-скъпото и най-близко до човешкото сърце за любящото дете остава неговата майка. Сирачето, то е нещастен човек. То много повече се поддава на атаките на дявола, отколкото и децата, които имат родители. Майката, това е защитник на неговата душа, както и за тялото на детето. Огромна трагедия е, ако двамата родители са загинали, а още по-ужасно е, ако те са загинали при много страшни обстоятелства. Моята история започна преди 22 години в малкото село Имерие Ирекбу Асу, щата Имо. Моите родители не бяха богати, но баща ми получи в наследство 42 хектара земя от своя баща. Благословение, което донесе много огромно нещастие с нашите родители. На моя баща завиждаше един далечен роднина, по някаква причина аз не знам точно, но изглежда заради земята, получена в наследство. Ние живеехме щастливо, в нашето семейство бяхме 4 деца, Любов, Маргарет, Емануил и Чиниера. След раждането на първите две момичета, моите родители са чакали 14 години, преди да се роди аз, единственият син. След това се роди Чиниера, моята по-млада сестра. Това бяха щастливи години, но те не продължиха дълго. С нашето семейство се случи една ужасна трагедия. Моята нежна и грижлива майка умря. Казва, че тя е умряла заради някакви магически заклинания и заради викани на нечисти духове. След 4 години умря и баща ми. Хората твърдят, че това също се е случило поради влиянието на някаква магиосническа сила. 2 години след смъртта на моите родители, моята най-голяма сестра Любов изчезна при странни обстоятелства, а Маргарет, втората ми сестра, се побърка. В живота на нашето спокойно и щастливо семейство се втурна цяла лавина от трагедии. Аз и моята най-млада сестра, Чиниера, бяхме заведени при моите баба и дядо. При тях аз завърших началното си образование и по-късно отидох в средно училище. Аз се учих само 3 класа, след което прекъснах поради недостиг на средства. Скоро след това и баба ми и дядо ми умряха. След като свърши церемонията, свързана с погребението, някакъв неизвестен родственик взе моята сестра Чиниера и до ден днес аз не знам къде е тя и какво се случи с нея. С мен се държаха по много глупав начин и аз бях върнат в бащиния си дом, където живях в пълно уединение. Как може детето да спечели за своето препитание и да живее сред враговете на баща си, а следователно сред своите собствени врагове? Аз живях в един ужасен страх. Всичко, което ставаше с моето семейство, постепенно ме доведе към края на моят живот, който през това време започна да губи за мен всякакъв смисъл. Кога го беше грижа за мен? Кой се интересуваше от моят нещастен живот на малко момче? Веднъж аз срещнах моят приятел Чинедум Онвункве, с когото учих в средното училище. Той ме обичаше и, чувайки за всичко това, което се случи с мен, ме заведе при своите родители, които ме приеха като свой собствен син. Живота изглежда отново стана нормален. Отначало аз бях щастлив, аз знаех, че Бог, на когото се молеше моята майка, в действителност е жив. Заради това той ми беше дал нови родители. Приблизително 2 години аз се наслаждавах на моя нов живот, след това в моя живот отново дойде дявола и разруши всичко. Чинедум пътешестваше със своите родители до Ум Лашеи. Тяхната кола се врязва в едно дърво и той заедно със своите родители загина. Когато чух за това, моето сърце се съкруши. Нямаше предел на мъката ми. Не знам как преживях, когато преминаха всичките тези процедури на погребението, след завършването на които аз бях длъжен да се върна в дома на моя баща. За да се прехраня, беше необходимо да намеря някаква работа. Всичко, което можех да намеря, бе да изпълнявам несложната работа в фермата, в градината и да ловя риба. Веднъж някакъв мъж от нашия род ми предложи работа за 50 копейки. Това е половината от един наир, паричната единица в Нигерия. Поканвайки ме в фермата, той започна да ми задава множество въпроси. Най-напред ми помоли да му покажа земята на моя баща. Той ми поиска да му дам тази земя. И вместо заплата той ми обеща да ми дава вечеря. Как може детето да знае земята на своя баща и какви права има детето в тази възраст, така че да предаде земята на когото и да е, независимо от това колко близък му е този човек? Аз си отказах от всичките предложения, които той ми направи. Той се нахвърли върху мен и ми обеща някъде в гората да ми убие. Аз силно се изплаших и се хвърлих да бягам, викайки за помощ. За съжаление, той живееше в достатъчно отдалечен район, в който действително имаше само гъста гора. Независимо от това, помощта, която очаквах да получа от хората, дойде от Бога. Той ме гонеше с нож, но аз бях много по-млад от него и бягах по-бързо. Неочаквано аз попаднах в една дълбока яма с дълбочина около 2 метра, където, скривайки се в тревата, сидях до тогава, докато моят родственик не се разочарова от своите търсения и не се върна вкъщи. Както и да е, аз излязох от ямата и по друг път се върнах обратно в селото. Аз разказвах за случилото си на старейшината в моя род, но никакви действия не бяха предприети. Имаше един общ заговор против мене, сирачето. Този случай възбуди истинската ненавист в моето сърце. Никой не ме обичаше. Никой не го беше грижа за мен. В мой разум много ясно се открои мисълта, че всичко иска да се избави от мен, тъй както аз бях сирак. Моят живот просто беше пълен с нещастие. Само сега, когато изминаха много години, аз разбирам, че Бог, поради своята велика любов към мен, ме е опазил, за да не завърша живота си със самоубийство. Аз отидох в църквата и станах член на тази църква в моето село. Неин член съм и досега. За съжаление, пак никой не се погрижи за мен, макар че някои от членовете на църквата знаеха много добре как стоят нещата. Искам да отбележа, че когато аз станах член на църквата, не познавах Исус Христос. Не знаех какво е това да бъдеш роден отгоре. Ако вие се намирате в църквата на Исус Христос и вашето положение е същото, в което се намирах аз, отдайте своя живот на Исус Христос. Писанието говори: и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 1 Петрово 5:7. По време на всички трудности и страдания се появи Алиса. Алиса, това е девойката, която аз познавах от средното училище. Тя беше на 5 години по-възрастна. Тя беше 5 години по-възрастна от мен и живееше в същото това село. Известно време ние посещавахме един клас, седяхме един чин и се бяхме доста сближили. Ние бяхме влюбени един в друг и решихме да се оженим, когато достигнем съответната възраст. Това изглеждаше много смешно. 11-годишен мълчуган, без родители, без да има пари за препитание, обещава на една девойка 5 години по-възрастна от него да се ожени за нея. По-късно Алиса замина за Акуру, за да продължи образованието си, откъдето ми изпращаше любовни писма. Когато отново се срещнах с Алиса, вече бях на 15, а тя на 20 години. Тя беше завършила своето образование и работеше в една банка в Лагос, там където живееха нейните родители. Алиса, прекрасно знаеки моето минало, не пропусна да се възползва от това. Тя ме уговори да замина с нея в Лагос. Даде ми свой адрес, заедно с 50 наира. За един 15-годишни нужд това беше истинско богатство. Максимума, който можех да заработя, беше всичко 2 наира. Това беше като истинска манна от небето и означаваше, че Лагос би следвало да бъде едно прекрасно място, където много пари и различни неща за удоволствие могат да бъдат намерени. Аз бях длъжен да замина там, така че да работя за пари и да придобия необходимите ми вещи. В моите представи бягството беше единствения изход от ситуацията. Аз бях длъжен да избягам от враговете на моя баща, от моите собствени врагове, да избягам от глада, да избягам от всичките мои проблеми. Да избягам от всичко зло. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища на смърт. Притчи 14:12. А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне, и водите му изхвърлят тиния и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Господ. Исая 57:20-21. Глава 2. Живот без Исус Христос е точно както го описва горе казаният стих. Така аз напуснах своето село с 50 наира и адреса, който ми даде Алиса. Аз се надявах да получа свобода и наслаждение, а също така и всичко, което съпровожда този живот. За съжаление, моите надежди не се оправдах. Аз получих далеч не това, за което мечтаеше моето детско сърце. Когато видях Лагос, той ми се стори толкова очарователен, че аз го сравних с небесата, каквито те биха били. Аз видях високи и красиви здания. На всяко човешко лице аз виждах израз на щастие. В крайна сметка на мен така ми се струваше. Хората изглеждаха много заети. Никой не седеше с кръстени ръце. Аз бях толкова радостен, че можех да си кажа сега: ето сега знаеш, че си свободен. Аз отидах на улица Акинтоло и бях много радостно прият от Алиса и нейните родители. Нейните родители ме познаваха, знаеха моето минало и тъй като аз живеех в едно село, те не знаеха за моите отношения с дъщеря им Алиса, и тя ме представяше като мъж, когато тя счита за свой избранник. Нейните родители бяха шокирани, но след като поговориха с нея, се съгласиха да ми оставят при себе си, при условие, че ще продължа своето образование. Алиса отхвърли това условие и ми постави пред факта, че аз ще живея с нея в нейната собствена квартира. Родителите дълго не се съгласяваха, но Алиса настояваше на своето. Те спореха почти 4 дни, след което, намирайки се под някакво страшно влияние, аз се съгласих с нея и се пренесох при Алиса. Алиса беше много привлекателно момиче. Тя работеше като счетоводител в банка и ми обеща да ми направи богат, да ми даде всичко необходимо за живота. За сега, по нейните думи, аз трябваше да се устроя и да се наслаждавам на живота. Моето първо впечатление за Лагос беше повече от положително. Преди няколко месеца аз живеех обкръжен от ненавист, страдание и постоянна нужда. Изведнъж аз се оказах в огромния град, в голяма, добре мебелирана квартира с прекрасна жена, която обещаваше да ми даде всичко необходимо за живота. Тя ми обсипа с подаръци, с пари, с дрехи, с любов и така нататък. Аз така и не се досещах, че в живота ми може да има такива прекрасни неща. Всъщност, дявол е лъжец. Библията казва: крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Йоан 10:10. Драги читателю, дяволът няма просто подаръци. Всичко, което той дава, идва като размяна за твоята душа. Състоянието на еуфория беше много кратко и след 3 месеца с мен започнаха да се случват много странни неща. Веднъж, когато се събудих през нощта, аз видях до себе си една огромна змия. Аз исках да започна да викам, но не можех. Няколко пъти се събуждайки се през нощта, аз видях, че тялото на Алиса беше прозрачно като целофанен плик. Понякога тя изчезваше. И след това се появяваше отново. Много често от съседните стаи достигаха странни звуци, като че ли някой танцуваше. Веднъж аз не издържах и попитах Алиса какво значи това. Нейната първа реакция беше ненавист, която се траеше в очите ѝ, също и сериозно предупреждение. Тя ми каза: Повече никога не ми задавай такива въпроси, иначе аз ще се разправя с тебе. От този момент аз разбрах, че моят живот отново е подхвърлен на опасност. Аз бих предпочел да се върна в своето село и да търпя страдание там, отколкото да се сблъскам с това, което ми обкръжаваше. Аз започнах да се боя от Алиса. След 2 дни тя дойде с много подаръци за мен, обсипа ме с целувки, каза ми, че ме обича и че се грижи за мен и ми обеща всичко да ми обясни по-късно. Ние отидахме в един нощен клуб, където Алиса отново ми напомни за това, че тя ще ми направи богат и така нататък. Че някога аз ще знам всичко, което знае тя. Ние се върнахме вкъщи. Живота ми се стори, като че ли се върна в нормалното си русло. Нашите отношения с Алиса отново се подредиха, но някъде в дълбочините на сърцето си аз разбирах, че се намирам в опасност и нямах възможност да избягам от нея. Но и къде ли можах да избягам? Искам да отбележа, че родителите на Алиса не знаеха, че тяхната млада и красива дъщеря сериозно се занимава с окултизъм и спиритизъм. А Алиса ме предупреди за това да не разгласявам нейната тайна, ако ми е скъп собствения живот. Драги читателю, можеш ли да си представиш 20-годишна девойка, занимаваща се с такива неща? За окръжаващите я хора тя била прекрасна и безобидна девойка, която работи в банка. Всъщност тя беше една агентка на дявола. В този свят наред с нас живее огромно множество такива Алиси, но това ми беше изяснено по-късно. Ужасяващо откритие. Веднъж, когато Алиса отиде на работа, аз реших да се поровя из квартирата и... Алиса беше млада, но нейната квартира беше много луксозна мебелирана. Тя имаше 4 хладилника. Отваряйки един от тях, аз видях човешки черепи, също различни части на човешкото тяло, свежи и сухи. Под пода аз намерих човешки скелети. Във ъгъла на стаите стояха купи, напълнени с човешка кръв. В едната купа имаше неголямо дърво. Редом с този съд стоеше някакъв съд за хранене, който беше направен от плода на собственото растение. Сега в мен не остана никакво съмнение дали беше дошъл краят. Нямаше къде да избягам. Повече не можех да обискирам. Аз реших да отдам своя живот на това, което си надигаше в мен. На живота или на смъртта. За видяното аз реших на никого да не казвам. Когато Алиса дойде от работа, по нейния израз аз разбрах, че тя знае за това, което е станало, още докато е била в офиса си. Среща с окултния свят. На следващия ден Алиса ме помоли да отида с нея на едно събрание. Аз нямах избор. Аз бях в плен. Ние тръгнахме в покрайните на Лагос. Когато пристигнахме, в знанието, в което се провеждаше събранието, имаше подземна зала. Аз бях инструктиран от Алиса за това, че в зданието трябва да се влезе с гърба напред. Аз влязох така. Същото направи и Алиса. Залата беше много голяма и можеше да помести около 500 души. Аз видях млади мъже и жени, които стояха в кръг. Един човек седеше на малко по-повдигнато място. Изглежда, той беше лидера. Неговото тяло не се виждаше, виждаше се само главата му. Много от присъстващите хора бяха студенти, випускници, учители и така нататък. Алиса натисна едно копче, което се намираше на стената и пред мен се появи стол. Аз седнах на него. След това Алиса натисна още едно копче и под земята се появи още един стол. След това тя ме представи на събранието като нов член. Залата започна да ме приветства с ръкопляскане. Всичко, за което се говореше на това събрание, ми беше неясно. В края на събранието, когато вече се канехме да си ходим, ме помолиха да отида на това място още веднъж, но сега аз бях длъжен да отида там сам. Така се състоя моята първа среща с окултния свят. При същата вечер в 2 часа, това е необикновено време на срещи на различните мрачни сили на тъмнината, така и на агентите. Това е обикновено време на среща. Алиса ме разобеди и ми каза нещо невероятно. Аз не съм обикновен човек. Аз съм наполовина човек и наполовина дух. Това, което ти си видял в тези съдове, аз използвам по време на моите молитви сутрин, така, щото духовете да ми ръководят в течение на целия ден. Що се отнася до скелетите, за тях ще ти разкажа по-късно. Аз нищо не отговорих. Алиса ми донесе една книга за загадъчния свят. Имайки любопитен ум, аз реших да я прочета. Аз силно се заинтересовах от съдържанието на тази книга. Алиса, виждайки моята реакция, ми извика в окултното общество в Индия. при това без да ми съобщи нищо. Както казах по-рано, на следващото събрание трябваше да отида сам. Отивайки на това място, аз срещнах още 9 души, а също няколко свидетели. Ние бяхме длъжни да преминем през една процедура на освещение. Нас ни извикаха в средата на залата и с нас беше направено следното. Гъста смес, която изглеждаше отвратително, беше налята в нашите тела. Това означаваше, че сега ние се явяваме пълноправни членове на това събрание. Чаша с течност, която наподобяваше масло, ми беше дадена да изпия. Изпивайки я, ние вече се считахме за агенти. Вещество, наподобяващо прах, беше втрито в нашите глави. Това означаваше, че ние сме длъжни да изучаваме майсторството на магиосничеството, също така на целия окултен свят. Затова, че цялата тази процедура беше заснета и дадена в Индия, аз нямах понятие. На следващия ден аз получих писмо от Индия. В писмото се казваше за това, че аз трябва да го подпиша със своята собствена кръв и да го изпратя обратно по начина, показан в това писмо, а не чрез пощата. Аз направих това, както се изискваше от мен. Започвайки от този момент, пътя назад беше за мен отрязан напълно. Връщането назад означаваше смърт, за която на мен постоянно ми напомних. Надеждата да преживея по начин, показан в това писмо, а не чрез пощата. Надеждата да преживея не беше останала никаква надежда да преживея. Завет с Алиса. Веднъж сутринта Алиса ми каза, че ни предстои да извършим още една важна церемония. В 2 часа през нощта тя донесе вкъщи едно момиченце. Пред моите очи Алиса със своите палци и избоди очите. Звуците на детето ми разкъсаха сърцето. След това тя го раздроби на парчета, след това Алиса, слагайки парчетата от месото на поднос и изливайки кръвта му в една купа, ми заповяда да ям от това месо и да пия тази кръв. Аз се отказах. Алиса ме погледна. Това, което излизаше от нейните очи, е невъзможно да си обясни с думи. Аз не разбрах какво става с мен, но аз дъвчих това месо и лижих тази кръв. По време на тази церемония тя произнесе следното. Ето завета между нас. Ти никога няма да кажеш за това, което си видял при мен и на нито едно същество на тази земя в този ден, в който ти нарушиш завета, ти ще изчезнеш. А тези думи означаваха следното, че ако аз проговоря, ще бъде убит. След този случай аз започнах да усещам странни неща, които ставаха с мене. Аз се извиних и от тогава не можех да се контролирам. Думи на предупреждение към всички майки. Колко добре познавате вие тези, които помагат на вашия дом, във вашите къщи. Какво е тяхното минало? Всичко ли сте си изяснили преди да предадете живота на своите деца в техните ръце? Вие можете да спорите с мен откъде Алиса взе това дете, което уби, но вие трябва да знаете всичко за миналото на тези, които ви помагат. Виждайки себе си достатъчно успешен в посвещението ми в духовния мир, бързо започнах да израствам в своето служение. Тя беше удовлетворена и считаше моята мисия за завършена. Тя ми потърси квартира, помогна ми да се настаня и прекъсна с мен каквито и да било отношения. Завет, сключен в Индия. Обществото в Дахил, Индия, ми изпрати второ писмо, като помоли да отида при тях. В първото се описваха ужасните неща, които аз съм длъжен да направя. Като, например, да изям огромна миеща мечка, да имам полова връзка с духове през нощта на гробището и така нататък. След изпълнение на гореуказаните изисквания, аз нямах правото да имам полова връзка с никаква жена на земята. В отговор, аз написах, че нямам виза и че нямам ни най-малко понятие къде да замина. В същото това време, при мен се появи собствена бизнес работа. Аз започнах да се занимавам с контрабанда. При това, аз нямах никакви проблеми с митницата. Постепенно се появиха огромно много пари. Веднъж, аз затварях квартирата си и излязох на улицата. Връщайки се в дома си, намерих човек, който се намираше в моята квартира. Аз силно се изплаших, но той ме попита. Вие сте Имануил Амос? Аз кимнах с глава. Неочаквания гост продължи. Аз съм изпратен, за да ви взема и да ви заведа в Индия. Затова пригответе се. Аз затворих вратата и седнах редом с него. Очаквайки по-нататъчни заповеди, той се докосна до моето рамо и ние изчезнахме. Следващото, което видях, беше залата за конференции в Дахил в Индия, където вече се събираха много хора, очакващи нашето пристигане. На мен показаха една папка с списък, в който бях длъжен да се разпиша срещу своето име. След това беше внесен в залата един поднос с части от човешко месо, а също една купа с човешка кръв. На всеки присъстващ беше дадена една чаша, след което човек без глава наля кръвта. Бяха запалени свещи, подаден знак от човека без глава. Ние изпихме кръвта и изядохме месото. След това събранието беше завършено. Настъпи време за моето изпитание. Аз бях изпратен в долина, където бях длъжен да живея известно време, обкръжен от гущери и диви животни. През това време те ме мъчиха. Аз нямах никакво право дори и да викам, защото наказанието за вика би била самата смърт. След като свършиха 7 дни на агония, аз бях преместен в място, което се наричаше индийски джунгли. В тези джунгли аз видях различни демонични птици. Аз ги наричах демонични за това, защото някои от тях имаха лице на куче, котка и при това имаха крила. В дълбочината на тези джунгли имаше пещера, в която можеше да се влезе само, ако бъде получено разрешение от тези птици. Птиците откриха една пещера и аз влязох в пещерата. Там вече аз виждах неща, които много трудно могат да бъдат описани. Много същества, намиращи се, напомняха за хора, но те имаха опашки, а някои нямаха и лица и така нататък. Тази пещера беше второто място на мъчения. Мъчения, през които трябваше да премина, ми напомняха за ада. В този ад аз бях 7 дни, след което бях приведен на ново място. В това ново място имаше огромна библиотека с огромно количество книги за магии, окултизъм и така нататък, които бях длъжен да изуча. Аз избрах две от тях. Първата книга, която се нарича Абусиния, значи разрушение, а втората Асиния, значи даваш живот и изцеление. По-късно аз придобих останалите книги. Освен това, аз бях длъжен да построя алтар за поклонение, молитва на злите духове. Това аз трябваше да направя след като се върна в Нигерия. На алтара трябваше да седя следните неща. Купа напълнена с човешка кръв, в която трябваше да стои дърво с корени, човешки череп, пера от гриф. Не ми е ясно какво е това. Превод е от руски, бележка на преводача. Кожа от змия и големи блестящи чинии. Кръвта в купата трябваше да бъде използвана за ежедневни утрешни заклинания. Освен това, ми беше забранено да употребявам каквато и да е храна, приготвена от човешки ръце. Тъй като аз бях длъжен да се засищам по свръхестествен начин. Получавайки отгоре изборените указания, аз се върнах в Нигерия, по същия начин както и бях напуснал, изпълнявайки всичко, което ми беше заповядано. В Нигерия. Аз започнах да влизам в духовния свят и затова с лекота можех да преминавам във всяка точка на земното кълбо, съгласно книгите, които аз изучавах духовните същества и знаех, че те живеят в космоса. Аз помислих, че те биха могли да увеличат твоята сила и затова реших да вляза в контакт с тях. Аз излязох от своя дом, произнесах някакви заклинания, извиках дивия вятър, който ме занесе в космоса. Аз се оказах в пространство навсякъде окръжено духовни същества. Те се заинтересоваха за това, което аз желах да получа от тях. В ответ аз отговорих, че би желал да обладавам още по-голяма сила на Земята и след 2 седмици аз се върнах на Земята с още по-могъща сила, която дойде от срещата с тези същества. Както отбелязах и по-рано, аз не можех да контролирам себе си. Независимо от това, че обладавах огромна сила, аз исках да имам още по-голяма такава. Аз реших да изпробвам това, което прочетох в книгите по окултизъм и се озовах в подземния свят. Веднъж, отивайки в гората и произнасяйки определени заклинания, аз се оказах под земята. Демоните бързо ми построиха стълба, по която аз се спуснах все по-ниско и по-ниско. Около мен беше неопрогледна тъмнина, такава каквато е била в Египет по времето на фараона, който задържаше израелския народ. Под земята аз видях много неща, които трудно се поддават на описание. Видях заковани с вериги хора, които снабдяваха с пари своите господари. Аз видях няколко члена на обществото, които дойдоха за да принесат жертва и да се върнат в света, получавайки дарове от различните духове, контролиращи това място. Аз видях някои лидери на църквата, идвайки за това, да получат силата да говорят словото, което не подлежи на обсъждане. Под земята аз също прекарах 2 седмици, след което се върнах на земята. Външно аз бях един млад и достатъчно безобиден човек, но никой не знаеше колко всъщност бях опасен. Такива хора като мен имат огромно множество. Но само Исус Христос дава истинската безопасност и защита от тях. Завет с кралицата. Веднъж една вечер аз излязох на разходка. Минавайки край автобусната спирка, видях една много красива девойка. Аз не й казах нито дума. На следващия ден минах отново през същото място, девойката пак беше там. Този път тя се усмихна и ми подвикна. Аз се спрях и се представих. Отговор не последва. Аз се попитах за името й и адреса й, но в отговор тя само се засмя. Когато попита за моя адрес, аз и казах само улицата. Когато се наканих да си тръгна, тя каза, че ще ме навести някога. Аз си помислих, че това е невъзможно, тъй като тя не знаеше номера на моя апартамент, но не мина и седмица, когато аз чух почукване на вратата. Това беше тя, моята загадъчна дама. Аз се помолих да влезе. В мислите си аз размишлявах за това, че тя беше една прекрасна дама и дали тя се сещаше за каква... на каква опасна територия е попаднала. Аз я поразвлякох, позабавлявах я и след няколко часа тя си отиде. След това тя започна отново да идва при мен достатъчно често, задържайки се определено време, при това без да се забави нито минута. Понякога ние се разхождахме по плажа и излизахме в града. При цялото това време аз не знаех нейното име. По този повод реших повече да не се безпокоя, тъй като нашите отношения не биваше да отиват по-далече от обикновеното запознанство. Освен това аз получих много ясна инструкция да не се докосвам до никаква жена. Неочаквано тя престана да идва при мен през деня, а започна да идва през вечерта. Веднъж по време на поредното си посещение тя каза: «Сега е твой ред да ми навестиш». Ние прикарахме заедно до 8 часа сутринта, след което тя ми каза, че е време да си ходи. Ние седнахме в автобуса, тя помоли шофьора да спре около плажа. След това ние излязохме от автобуса и аз се попитах: «Къде отиваме?» «Не се развълнувай», казва тя, «отиваме в моя дом». Ние преминахме зад един храст. Девойката взе нещо, което наподобява лента и ми върза за себе си. Мигновено някаква сила излезе от мен и ми блъсна в морето. Ние започнахме да се плъзваме по повърхността на водата, по направление към океана. Всичко това се случваше в моята физическа форма. Ние се гмурнахме дълбоко под водата и за свое удивление аз видях огромен град с множество много заети хора. Духовният свят. Аз видях различни лаборатории, театри, студия и така нататък. Аз видях множество прекрасни момичета и симпатични млади хора. Стари хора там нямаше. Девойката ме представи на своите хора. Аз бях прият дружелюбно. Тя ме отведе в една стая, която се наричаше тъмнина, съшилня и опаковачна. Три неща. После аз попаднах в помещение на главния завод и на склада. След огледа ние се върнахме обратно. Девойката ми каза: «Аз съм кралица на цялото крайбрежие и аз страстно би желала да работя с теб. Аз ти обещавам да ти дам богатство и да ти дам всичко, което ти пожелаеш. Защита, живот и ангел, който ще бъде винаги с теб». Тя натисна едно копче и пред мен се появи поднос с човешко месо, нарязано на късове. Ние ги ядохме заедно. Тя извика огромна змия и ми заповяда да я изям. Аз не можех да направя това. Тя настояваше, но все пак аз не можах да глътна тази жива змия. Тогава тази жива змия глътна мене. Това беше знаменит завет, че човешкото месо и кръв, змията и демоничния ангел означаваха това, че нито една тайна не бива да се открие, а на ангела беше дадена сила да ме дисциплинира. Ако аз огладнеех, ангела трябваше да ме обезпечи с продоволствие от морето. Аз обещах на девойката, че винаги ще изпълнявам това, което поиска от мен. След това ми обещание тя ме пренесе на друга част от океана, на един остров. Там имаше много села и всяко от тях имаше свое предназначение. Например, село за отравяне, село за убийства, село за заклинание, село за изцеление и така нататък. Девойката ми подари сила да се превръщам във всякакъв вид морско животно, като например змия, крокодил и така нататък. След като ето тя изчезна и ние останахме в морето. В света аз можех да се превръщам в каквото е да е животно. Научни лаборатории. В Лагос аз се намирах в една една седмица подред, след което аз се върнах в морето, на този път за 2 месеца. Аз се отправих в една научна лаборатория, за да разбира какво става там. Аз видях множество психиатри, научни работници, които работиха много сериозно. Работата на тези научни деятели беше да разработват великолепни вещи, като например машини, оръжия и така нататък. Ако би било възможно за тях да разгадаят основата на този свят, те биха направили и това, но слава Богу, само Бог знае това. Аз преминах в една стая за дизайн, където видях голямо количество различни дрехи, парфюмерия и козметика. Всички тези вещи бяха длъжни да отвличат вниманието на човека от всемогъщия Бог. Аз също така видях и електронна техника, различни компютри, системи за сигнализации. Освен това, там имаше и телевизор, от който се получаваха сведения за родените, за новородените християни. На този телевизор може да бъде определено кои бяха случайно преминаващи и кои бяха истински християни. Аз преминах в тъмната стая и след това в сушилнята. В тъмната стая се унищожаваше всеки непослушен член на обществото. Отначало от него изсмукаха кръвта му, а след това го отправиха в една милачка, след което го смилаха на прах. След това този прах се слагаше в турбички, които народните изцелители използваха за своите заклинания. Там имаше такива вещи, които много трудно можеха да се опишат. Независимо от това, че по това време аз обладавах голяма сила и власт, аз все още не можех да се срещна с самия Луцифер. Аз бях просто само негов агент. Все пак бях доволен и на това, че имах тази сила и власт да унищожавам нещата, вещи и каквото и да е по свое желание. Можеше ли все още да съществува такава сила, каквато има и Луцифер? Аз много размишлявах за това. Глава 3. Царството на злото. Крадецът влиза само да открадне, да заколи, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Йоан 10:10. Като се върнах в Лагос, аз продължих своя бизнес, но след 2 седмици пак се върнах в морето. Кралицата на крайбрежието ми поръча нещо много важно. Аз трябваше да отида в моето село и да убия своя чичо, изцелителя, който беше виновен за смъртта на моите родители. Аз се послушах и тръгнах към своето село. Тъй като никога не бях убивал, аз нямах смелостта да извърша това убийство. Аз просто унищожих всичкото негово лекарство, като по този начин го лиших от неговата сила. Резултатът от това беше, че той си изгуби своите клиенти. Аз се върнах, за да доложа за изпълнението на даденото ми поръчение. Обаче кралицата беше много зле настроена към мен. Последствията от моето непослушание би било смърт, но тъй като тя изпитваше някакво чувство на привързаност, аз трябваше да се върна и да убия двамата старейшини. Беше ли това наказание за моето непослушание или не, аз не знаех. Обаче аз се върнах в селото и убих тези хора, след което изпратих тяхната кръв на моята кралица. Убийството стана много загадъчно, така че останалите старейшини тръгнаха да питат за нея един много могъщ народен изцелител, който беше специализиран в разследване на убийствата. За голямо нещастие на тези старейшини аз срещнах този Церител в духа, в този момент, в който той се консултираше с духовете. Аз го предупредих за това, че не трябва да им казва и дума при тяхната среща, ако му е скъп живота. Церителя отправи тези въпросителни въпрошатели в къщи, без да им открие моето име. След това беше изпратена мълния, която унищожи много хора. След тази случка силата в мен започна да се проявява все повече и повече. Пожелавайки, аз можех да превърна момиче в каквото и да е угодно нещо, само за това, че тя би отказала да има контакт с мен, например. Среща с Сатана. След известно време аз се върнах в Лагос. Веднъж при мен дойде и една девойка на име Нина. Нина беше очарователно създание, основно тя живееше в морето, т.е. в подводния духовен свят. Тъй като беше агентка на кралицата на крайбрежието, тя беше една от най-злите нейни агентки. Тя ненавиждаше християните и можеше да прави всичко, което е угодно, за да ги унищожи. За първи път я срещнах на посещението си в морския свят. Нина се появи при мен по поръчка на крайбрежната кралица. Ние се отправихме на там, където се и изясни, че аз трябва да имам среща с Луцифер, самият Сатана. На тази среща той ми даде следното указание – да се боря с вярващите, а не с невярващите, тъй като невярващите са вече в неговата власт. Когато той произнесе това, аз попитах защо. Луцифер ми обясни, че Бог го е изгонил от това място. По времето на цялата беседа той така и не произнесе словото «небеса». Вместо това звучеше думата «това място». По причина на неговата гордост и че той не искаше нито един християнин да попадне там, т.е. на небето. Той също ми каза, че ние не трябва да се борим с лицемерите. Те са такива какъвто съм и аз, каза той, продължавайки своята реч. Той ми обясни, че ние сме длъжни да се борим само с истинските християни, тъй като неговото, т.е. на дявола време, е кратко. Следователно, ние трябва да се борим както никога по-рано. Ние сме длъжни да се борим така, защото нито един християнин да не попадне в това място. Някой от нас каза, ние сме чули, че Бог е изпратил някого, за да могат хората отново да се приближат към Него. Сатана попита, кой е Той? Последва отговор, това е Исус. За наше голямо удивление, Люцифер падна от това място, на което седеше. Той започна да вика, когато това име беше изговорено и ни заповяда никога занапред да не произнасяме това име. Това е истина, че пред името на Исус ще се поклони всяко коляно. Това е цитирано в Филипяни 2.10, включително и самият Сатана. След този случай Сатана ни ободри, като ни призова да не се безпокоим от християните, обещавайки скоро да дойде на власт и да осигури пълно благополучие за всички свои агенти. По неговите думи излизаш, че ние няма да страдаме заедно с останалите хора. Той също отбеляза, че тъй като на хората им харесват ярки и привлекателни неща, той ще продължи да ги създава, така че хората да не намират време за своя Господ. За унищожаване на църквите той използваше следните неща – пари, богатство и жени. След свършване на своята реч той изчезна. Това беше моята първа среща с Сатана. Имах още няколко други срещи. Преди моето излизане с крайбрежната царица, явявайки се в различни форми, тя извърши с мен следното. В костите на моите крака тя постави човешка пепел, в един от моите палци постави камък, а и още нещо в моята дясна ръка. Всяко от тези вещи имаше своето предназначение. Камъка в палеца беше за това, за да знам мислите на всеки човек, който е настроен против мене. Камъка, намиращ се в моята дясна ръка, трябваше да ми осигури силата да унищожавам хора. А това, което се намираше в крака ми, трябваше да ми направи още по-жесток и опасен. А също да мога с лекота да се превръщам в жена, птица, звяр и така нататък. Кралицата ми отвери в една лаборатория и ми даде телескоп, телевизор и видео. Това не бяха обикновени неща. Те бяха предназначени да определи новородените християни, също и тези, които само посещаваха църква. Тя също ми даде 16 девойки, с които аз трябваше да работя като с агенти. Нина беше една от тях и така, придобивайки всички тези дарове, аз се върнах в Лагос, назначен за агент на Сатана. В моето сърце вече не остана никакво човешко чувство, там нямаше никаква милост. При пристигането си в Лагос аз веднага се отправих на работата си. Трябваше да унищожа 5 жилищни дома. Те просто пропаднаха в земята, заедно с техните жители. Това стана през август 1982 година. Архитектът на дома беше осъден на смърт за това, че е построил неправилно фундамента. Искам да отбележа, че много трагедии, които проистичат в различни части на земното кълбо, не стават по вина на човек. Това е работа на дявола да краде, да убива и да унищожава. Аз повтарям още веднъж, при Сатана няма безплатни дарове. Постепенно започна да участвам в мероприятия, които водиха към происшествия на пътищата. Искам да спомена за един случай, при който център на моето внимание беше млад християнин. Този момък неотдавна показа, че свидетелства на хората. Той имаше назначена среща, на която трябваше да свидетелства. Автобуса, в който беше този младеж, се движеше с голяма скорост и аз го блъснах по пътя. Автобуса се вряза право в едно дърво. Всички пътници загинаха с изключение на този млад обращенец. Той оцеля по един удивителен начин. Излитайки от прозорец на автобуса, скачайки на крака, той извика: «Аз съм спасен!» Ние си опитахме да го възпрем от неговото свидетелство, но това беше безуспешно. Имайки в наличие телевизор, който ми осигуряваше информация, ние можехме да следим за новопокръстените и да ги преследваме достатъчно дълго, така, щото те да останат те да оставят Бога. Ако в течение на 6 месеца ние нямахме никакъв успех, ние започвахме да докосваме неговия бизнес и той губеше всичко, което имаше. Ако той нямаше свой собствен бизнес, започвахме да натискаме неговия работодател и правихме така, че младият християнин биваше уволнен. Ако и след това той не се заминаваше, не напускаше Бога, ние преставахме да се занимаваме с него, но ако все пак той се откажеше, ние се стараехме да го убием, за да може у него да ни остане втори шанс за покаяние. И така се старах да унищожавам всеки живот, така че, че Луцифер започна да бъде много доволен от мен, назначавайки ме за председател на магиосниците. След месец от моето назначение беше свикано събрание. Ние дойдохме на него в различни форми, във вид на птици, котки, змии и други. Тези твари означаваха следното. Когато магиосник се превръщаше в птица, това го правеше най-опасен. Когато се превръщаше в котка, той имаше достъп до духове и до хора. Когато се превръщаше в змия или в мишка, той с лекота можеше да проникне в къщата, да се превърне в сянка, после в човек. Това беше много удобно, ако беше необходимо да се смуче кръв от жертвите. На дневен ред в събранието имаше само една тема – християните. Оговорихме се да се съберем заедно на конференция с африканските магиосници в Бенин през 83-та година. Обявяването на това събрание беше поместено във всичките средства за масова информация. Бяха мобилизирани всичките сили на тъмнината. Ние бяхме абсолютно уверени, че нищо няма да попречи на това мероприятие. Всичко беше плановано по един превъзходен начин. Неочаквано за нас християните от Нигерия започнаха да се молят и да се покланят на Бога. Всички наши планове рухнаха и не само това. В нашите редици настана един хаос. Резултата беше това, че конференцията в Нигерия не се състоя. Християните трябва да знаят, че когато започват по един истински начин да славят своя Бог, и в морето и във въздуха проистича разкол и смущение. Агентите на Сатана просто нямат място за почивка. Молитвата. Това е бомба, която е захвърлена в нашите редици. Всеки от нас бърза да се скрие, за да спаси живота си. Ако християните само осъзнаваха каква сила и власт им е дал Бог, те биха могли да контролират своите нации. Искам да отбележа, че само християните могат да спасят своите нации. След срива на тази конференция, по-късно ние все пак се събрахме в Южна Африка и бяхме извикани обратно в морето. Когато пристигнах на това място, ми беше предложено да оставя земята и да заживее в морето и да направя от морето свой дом. Сега аз можех да излизам на земята, само да изпълнявам съответните задания. Беше ми дадено ново поръчение. То включваше следното. Да разработя различни средства за народните целители, откриване на култови църкви, където хората да се обличат в бели дрехи и също молитвени домове. Друго нещо, да обезпечавам процъфтяване на родилни домове. Следващото, да откривам магазини и да обезпечавам тяхното състояние. Следващото, раждане на деца и даване на пари под залог. Първо, откриване на църквите на белите дрехи. Ако дойдеше човек и молеше за помощ да построи молитвен дом, а също е такъв, който иска в него да се прояви сила на изцерение и така нататък, ние поставяхме следните условия. А. Всяка година той трябваше да ни предава една или две души. Б. На определено равнище този човек беше длъжен да се присъедини към нашето общество. И В. Нито един член на обществото не се допускаше в молитвения дом обут. След като приемеше горе указаните условия, на човека се даваше нещо наподобяващо бял чакъл, човешка кост, кръв и амулет. Всичко това се намираше в гърненце. Гърненцето трябваше да бъде закопано пред църквата и горе на повърхността на земята да се постави един кръст. След това на определено място трябваше да се постави вана, в която духовете трябваше да поддържат определено равнище, така наречената свята вода. Множество хора, мъчени от духове, идваха при такива пророци, за да ги изгонят от тях. Но истината се състояше в това, че те само увеличаваха количеството на демоните в човека. Сатана не може да изгонва Сатана. Пророка се молеше за човека, след това му даваше някаква тъкан, за да я държи в своя дом. След това човека трябваше всеки ден да се моли пред запалени свещи и да произнася определени заклинания. Постъпвайки по този начин, човека канваше нас, т.е. магьосниците при себе си вкъщи. Много често това съответства на това да занесеш в дома си козел, за да го принесеш в жертва. Такива жертви се принасят от нас, а ние изцелявахме човек. Пророка няма сила да изцелява. Второто нещо – откриване на родилни домове. Ако при пророка идваше жена и можеше за помощ да бъде открит родилен дом, така, щото тя да има клиенти, следваше тя да направи следното. Да избере един месец, в който всичките раждащи родилки трябваше да раждат умряло дете. В останалите месеци щяха да се раждат такива деца. Щяха да се раждат живи деца. Ако жената се съгласеше с тези условия, на нея и се даваха специални вещи, които притежаваха чародейна сила за привличане хора в родилните домове. В град Онича, в Лагос, има няколко такива родилни дома. В тях е забранено да се носят обувки. Трето, луксозни магазини. Когато за помощ идваше мъж, него му се даваше пръстен, до който беше забранено за жена да се докосва. Той също се задължаваше да стане член на нашето общество. Ако той изпълняваше всички предявени изисквания, неговия магазин биваше запълнен с най-съвременните стоки, които се търсят. Четвърто. Раждане на деца. Ако при нас идваше жена, която страда от безплодие и си даваше, на нея се даваше да носи следното. Бял петел, козел, истински милок, не знаено как се превежда, бележка на преводача. И детска аптечка. В нейното отсъствие ние приготвяхме определена смес, която задължително съдържаше човешка пепел. За жената се определяше ядене, което те трябваше да яде. Жената забременяваше и раждаше дете, но това дете никога не беше нормално. Ако детето беше момиченце, тя можеше да живее и да се омъжи. Но през целия си живот тя оставаше безплодна. Ако се родеше момче, то можеше да доживее до училищна възраст и внезапно умираше. При всички случаи детето не надживяваше своите родители. Аз искам да подчертая, че безплодието, това е работа на демон. Затова аз съветвам жените да чакат дете от Бога, тъй като само той дава истинските деца. Пето. Пари. Ако при нас идваше човек, който желаеше да получи пари, му се определяха за изпълнение следните условия. Той трябваше да отдаде някаква част от своето тяло. Ако имаше семейство, му се налагаше да принесе в жертва своя син. Ако пък беше сам, беше необходимо да отдаде своя по-млад или по-възрастен брат. Когато и да принесеше в жертва, той трябваше да е от същата майка. Който и да принесеше в жертва, той трябваше да е от същата майка. Искам да отбележа една много важна подробност. По време на жертвоприношението, този, който правеше жертвата, му се даваше копие или стрела. Жертвата минаваше близо до човека. Когато аз водих покрай своя собственик и в подходящ момент този родственик хвърляше копието. Има и други начини да се унищожават хората, но Сатана винаги ще направи така, че човека, който е довел своя собственик, е длъжен да го убие. Той беше длъжен да бъде отговорен за смъртта на своя родственик. Помни, че за Сатана няма безплатни подаръци. Глава 4. Как Сатана унищожава християните? Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Ефесяни 6 от 10 до 12. Борбата с християните. Получавайки заповед от Луцифер да се борим с християните, ние решихме да действаме последния начин. Първо, да причиняваме болести. Второ, да причиняваме безплодие. Трето, да причиняваме сънливост в църквата. Четвърто, да причиняваме църковно разделение. Пето, да причиняваме топлота в църквата. Шесто, да действаме така, че християните да игнорират Божието Слово. Седмо, да принасяме в църквата много мода, блясък и също така и съперничество. Осем, да унищожаваме християните физически. Физическото унищожаване на християните. Имайки в налично специален телевизор, ние можехме да виждаме християните, които са новородени. Ние не се борихме с лицемерите, тъй като те вече ни принадлежаха. Ние изпращахме нашите момичета в църквите. В църквите те ще правят всичко, за да отвлекат вниманието на тези, които слушат Божието Слово. Те дъвчеха дъвка, правиха така, че децата да плачат. Те можеха да дойдат в духа и да направят така, че някои хора постоянно да чувстват сънливост по време на проповедта. В този момент, когато те видят, че на твоето лице има трезво изражение, те излизат от предела на църквата. Когато ти излезеш от църквата, те ще дойдат при тебе, ще ти стиснат ръката, ще те приветстват, може да ти поднесат подарък. Това обязателно ще бъде такава вещ, която ти много силно обичаш. Девойките изглеждат много дружелюбни, но преди да разбереш какво е станало, ти ще забравиш за тях и ще забравиш за всичко, което си чул в църквата по време на проповедта. За истинските християни методът е друг. Една от тези девойки ще дойдат да те поздрави и ще те попита да си изясни, ще се опита да си изясни къде живееш, казвайки го при това, че се чувства много самотна и не познава християнин, който живее наблизо. По пътя за вкъщи тя ще купи някакъв продукт, например банани, така че християните да могат да възпрат нейния израз на любов. А девойката ще навестява християнин до тогава, докато не угаси светлината на Христа, която гори в този християнин. След това нейните визити се прекратяват. Основен метод, който се предприема към живите църкви, отвличане на християните от четене и изучаване на Божието Слово. Това води към обстоятелството, че християните престават да упражняват своята власт и пренебрегват Божиите обещания. По време на тези посещения девойките също така внасят разкол и несъгласие в християнските среди. Как се разпознават християните? Християните, които са новородени, се познават не по това колко служат или посещават или носят в себе си Библия. Те се разпознават по това колко светлина, сияща от тях, постоянно гори, както и светлината през нощта. Когато християните се движат, ние виждаме ангели, които ги съпровождат. Един от дясно, един от ляво, един отзад. Затова е невъзможно да се доближим към такъв човек. Единствено, когато ние удържаме победа, това е когато християните грешат. Той просто отваря врата за нас. Когато християните се намират зад волана на автомобила и ние желаем да му причиним вреда, ние просто не можем да направим това, тъй като те никога не са сами. Ако християните знаеха какво Бог има за тях, те нямаше да се отнасят към греха толкова небрежно или комислено. Като председател, назначен от самия дявол, аз изпращах моите девойки в живите църкви на служение. Те бяха винаги отлично облечени и когато завършваше служението, излизаха напред пред амвона, все едно желаят да приемат Христос в своя живот. Когато службата свършваше, те изчакваха проповедника, който беше естествено много радостен за новообърналите се. Такива новообръщенци се може и да съпроводят проповедника до неговия дом. Ако той няма дарбата да различава духовете, то девойката в края на краищата го скланя към прелюбодейство. Това става тогава, когато той оценяваше нейните достоинства. След прелюбодейството, девойката беше длъжна да го убеди в това, че макар че греха оставяше в живота на проповедника, той може да продължава да греши, да греши, да греши, до тогава, докато Божия дух не биваше напълно заглушен от него. След това девойката изчезваше. Нейната мисия беше завършена. Аз искам да ви разкажа за един Божий служител. В духовния свят той беше известен като Божий мъж. Когато той падаше на колене за молитва, в нашите редици наставаше голям хаос и смущение, обаче все пак веднъж му изпратихме нашите девойки. Те направиха всичко, на което бяха способни, но не успяха. За своя провал той плати с живота си. Ние самите се наложи да се превърнем в девойки, отивайки до него, с думи и действия го склонихме към грях. Обаче този Божий служител беше непреклонен. Аз реших тогава да го унищожа физически. Веднъж, когато служителя се отправи в град Одуекепе, на местния пазар, аз седнах в голям камион, натоварен с пълни бъчви с олио и отправяйки се към пазара, аз насочих камиона към високоволтовата линия на електропровода, така че падайки този електропровод уби много хора, но този човек изчезна. Неговото изчезване беше някакво чудо. На другия ден аз го видях идващ пеша в друг град. Аз седнах зад камиона с огромен товар и реших да приключа с него веднъж завинаги. Камион налетя право върху служителя, убивайки при това много хора, но служителя пак пропадна. Някъде изчезна. При тези опити аз престанах да го преследвам. Този служител и до ден днешен е жив. Заради един християнин дявола може да унищожи много хора, опитвайки се да осигури единствено този, за когото ние сме тръгнали на лов. Но той винаги търпи несполук. Такива неща се случват с много християни, които даже и не са подозирали за грозящата ги опасност, когато Бог ги е спасявал. Проблема се състои в това, че дявола не се предава. Мисълта за това, че той може да удържи победа, не го напуска. Докато християнин ходи в Божията любов и остава в нея, без да се свързва с делата на този свят, дявола няма да има успех. Колкото и старателно да работи, само невярващите попадат в неговата клопка. Натиска върху християните. Натиска върху християните остава главно техните мечти и в сънищата им. Християните могат да виждат в своите сънища или в мечтите си следното. Мъртъв човек, който да идва към него, това може да бъде негов родственик. Разни странни лица, които го преследват. Приятел, който плава в река. Приятел, който му дава храна и който моли човека да я пробва. Самотни девойки, а също омъжени жени, които имат полов акт с някакъв мъж. Ако не се отнесете към това сериозно, това може да бъде да доведе до безплодие. Ако бременна жена види сега себе си в постелята с някакъв мъж, това може да доведе до аборт. Ако християнин види някой от гореизказаните неща в своите съновидения, не трябва да се отнася към това лекомислено, като да махне с ръка. Преди сън той е длъжен да провери себе си и да признае пред Бога всеки свой грях, който е свързан с демони, и да попроси от Бога да възстанови правилния му сън. Това е много важно. Човек с такива проблеми трябва да се обръща за помощ към по-зрял във вярата християнин. Как дявола печели души? Когато Исус е напуснал тази земя, той е дал на своите ученици заповед: идете си в мир и правете ученици от всички народи. Докато някои християни очакват кога ще дойде по-подходящо време за изпълнение на тази заповед, дявола говори същото на своите последователи. Разликата се състои в това, че агентите на дявола са по-сериозни в това да завоюват души за него, отколкото християнина за Бога. Една от сферите, в която дявола много успешно печели души, това са средните училища, особено девическите училища. Някои от нашите момичета биват изпращани в тези училища като студентки. Ние осигуряваме за тях най-скъпите и елегантни дрехи, особено бельо. Нашите агенти нямат нужда от нищо. От козметика, от дрехи, книги, средства за препитание, пари, всичко е оставено на тяхно разпореждане. На тях даже им се дава сапуни, които те могат да дадат назаем на някои от студентките. Девойката, която желая да прилича на нашите момичета, ще се постарае да се сближи с нея. В резултат, нашия агент и дава този сапун. В този момент ние започваме да идваме при нея физически, всеки път носейки себе си подаръци. След това тя самата по свое желание започва да се присъедини към нас. След това тя ще започне да търси следващия човек за вербовка. Едно нещо трябва да бъде ясно. Сатана никога не кара на сила. Всичко, което прави той, е да ги привлича, така щото ти да дойдеш сам. Затова Библията казва: и тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Яков 4:7. Още една област, в която дявола печели души, това са подаръците, които той подарява. Ние изпращаме нашите момичета да стоят на пътя, където те обикновено много привлекателно облечени раздават подаръци. Много от безследно изчезналите хора, за които четем във вестниците, изчезват именно поради такива начини на действие. Глава 5. Моята среща с Исус Христос. През февруари 1985 година ние имахме обикновено събрание в морето, след което аз реших да поема към пристанището Hard Cold, за да навестя жената на моя чичо. По пътя аз срещнах мъж на име Антон. Той беше собственик на магазин, който се намираше по пътя към пристанището. Той ме покани при себе си и тъй като в нашето общество ние винаги отговаряме на поканата, аз реших да приема. Аз отидох при него във вторник. Той започна с това, което ми заяви, че Бог има да ми каже нещо. Той ми донесе Библия и започна да ми проповядва. В стаята освен него имаше още трима християни. Той дълго говори, а аз само слушах. Когато той ме помоли да пада на колене с него за молитва, аз послушах. Изпълнявах мълчаливо тази молба. Той започна да си моли. Святия Дух ме удари по краката и аз лежах прострян на пода. Аз започнах да се боря с Святия Дух и повдигайки се на крака, започнах да чупя всичко в магазина. Аз се погледнах в огледалото и видях три члена на нашето общество. Те дойдоха в човешки облик и искаха да влязат в помещението, но поради Божията сила, която действаше там, те не можаха. Аз бях уверен, че в морето е започнало да работи специална сигнализация, когато аз попадах в тази ситуация. Чрез специалния телевизор те можеха да разбират за моето местонахождение. Когато двама християни ме държаха стоящи на колене, две момичета продължаваха да се молят за мене, връзвайки и опитвайки се да изгонят демоните. Те ме запитваха, вярвам ли в Исуса Христа, а аз мълчах. Те ми помолиха да призная Исус Христос, а аз отказах. Те попитаха да узнаят моето собствено име и аз се представих. Християните се бориха с мен няколко часа и след това аз се отказаха. Нито един дух от мене не беше изгонен. Аз излязох оттам точно такъв, какъвто бях влязал. Събитие в църквата. На следващия ден Антон ме покани в църквата. Аз се съгласих, тъй като можех да използвам това за моя полза. Аз можех да занеса в църквата сънливост и разделение, които бяха част от моите задължения. Събранието започна с песен. След това стигнахме до една песен, в която се пееше, че няма по-голяма сила от властта на Исус. Аз започнах силно да се смея. Аз се смеях за това, защото в духа си виждах как почти 3/4 от хората живееха в грях. Аз знаех, че поради греховете те бяха оголени за всяко нападение и удар. Много важно е това християните да се осланят на Божието Слово и да не позволяват властта на греха да остава в техния живот. На това служение присъстваха трима наши от морето, но ние пеехме заедно с всичките. Трябва да отбележа, че хората трябва да бъдат призовавани към покаяние от греховете преди началото на служението и чак след това да започне истинското хваление. Това предизвиква дискомфорт в агентите. На това служение ние се чувствахме много уютно, даже успяхме да пробваме. Хората започнаха да дремят, вяло пееха, песните и всичко тръгна на зигзаг. Около 2 часа през деня нас ни извикаха напред за молитва, така че брат Антон съобщи на хората за мен. Аз излязох и те започнаха да призовават кръвта на Исуса Христа. Аз спрях тяхната молитва и им обясних, че съм член на секретна организация и че ако те са съгласни да ми освободят, аз ще застана на колене. Това не беше лъжа. Духът на Исус Христос плаши демоните и защитава християните, но не ги връзва. Демоните биват връзвани тогава, когато християнина, използвайки своята власт, ги командва и им заповяда. Те се съгласиха и аз застанах на колене. В този момент Бог проговори чрез една сестра, който е недостоен да не се приближава. Аз бях уверен, че много от хората не разбраха какво значи това. Ако християните живеят в грях, за тях е опасно да изгонват демони. Много се дърпаха от мене. Тези, които останаха, започнаха с тези думи в името на Исуса Христа. Аз чух един трясък вътре в себе си и паднах на пода. Аз започнах да правя всевъзможни движения, тъй като всички демони започнаха да се движат в мен. Братята не бяха виждали никога нищо подобно. Аз бягах из стаята, тъй като в помещението се намираше огромна сила. Две противоположни сили се сблъскаха и атмосферата се измени. Внезапно аз се разярих. Демон, който излизаше от мене, влезе в едно момче. Той започна да се бие с хората, като се опитваше да ме защити. Братята не губиха време с него, а извеждайки го от помещението, заключиха вратата с катинар. Процедурата за изгонване на бесове продължи няколко часа. Аз бях изтощен физически и неочаквано станах много тих. Братята, които се събраха около мен, започнаха да викат. Назови ги, кои са те? Аз мълчах, мълчах много дълго, затова те помислиха, че аз съм освободен от демоните. Те си помислиха това и тогава ние си разотидохме. Аз бях толкова слаб, че едва движех краката си. Но току-що излезъл от църквата с мен се случи нещо. Аз отново придобих сила. Всички демони се върнаха в мен. Аз бях резерен и реших да отмъся на църквата. Тези хора ме оскърбиха, казвах си аз. Затова отивам в Лагос, ще получа повече сила и власт и множество други зли сили, каквито представлявам аз. Тогава ще си върна и ще унищожа всички членове на тази църква. По пътя за Лагос. Когато се върнах в дома на жената, на моя чичо, аз обявих, че веднага се връщам в Лагос. Аз седнах в едно такси и тръгнах за Оничу. Там аз се канех да срещна един мой приятел и после да замина за Лагос. По пътя изведнъж чух един глас, който ми викаше: Никем. Аз отвърнах глава, за да видя този, който ми говореше, и нямаше никой. Кой би могъл да бъде с мен? Моето име знаеше само мама, която беше отдавна умряла. Всички останали, включая и в духовния мир, ми наричаха Емануил. Аз размишлявах на този въпрос и пак чух глас: Никем. Ти пак се опитваш да ме предадеш. Това се повтори няколко пъти. Внезапно аз вдигнах температура. Топлина с такава сила излизаше от моето тяло, че пътника, който седеше до мен, го почувства. От Омуакпа до Овери аз направо паднах в таксито. Следващото, което почувствах, бяха двама огромни човека, които дойдоха и ме повлякоха някъде. Те мълчаха и ме влачеха по земята. По пътя беше насипано някакво разбито стъкло и остри камъни. Аз виках от болка, но те не реагираха. Те влязоха в голямо здание, в голяма зала за конференции. Те ме захвърлиха там и мигновено изчезнаха. Това, което видях, беше трудно да си опише, но аз все пак ще се постарая да го направя. Залата беше толкова грамадна, че не се виждаше края. Стигайки до средата, аз все пак видях нейния край. В средата се намираше алтар. Аз видях луната и звездите, които окръжаваха слънцето. След това видях трон и сидящия на него красив мъж. Дрехите му светиха като слънце. Той произнесе: Приближи се. Но поради светлината, която той излъчваше, аз не можех да се приближа. Опитвах се да стана на крака, но отново падах. Внезапно луната, излизаща отзад трона, се отправи към мене по пода. Две ръце, които излязоха от луната, ме взеха. Разтърсиха ме и ме подбутнаха напред. След това луната се върна обратно при трона. Този, който седеше на трона, отново каза: Приближи се. Духовното очистване. Аз дойдох до определеното място. Този, който седеше на трона, стана и приближи до мен. Той изтърси от мен всичко, което беше в моите крака и ръце, всичко, което беше положила в мен крайбрежната царица за това, за да имам сила. След това той се върна на своя трон и още веднъж му помоли да се приближа. Когато се приближавах, определени вещи започнаха да отскачат от моето тяло. Когато дойдох до алтара, аз спрях. Къде отиваш? Попита той. Аз отвърнах. Аз отивах в Оничу да навестя моят приятел. Той добави: Добре, но преди това ще ти покажа какво има в твоя разум. Аз не знаех кой е той. Единственото, за което не оставаше съмнение, че той е по-могъщ от всички, които бях срещал до тогава. Той извика мъж, който ме отведе в друга стая. На специална дъска той ми показа, което беше начертано в моите планове. След това ме върна назад към алтара и изчезна. Той стана, вземе за ръка и казваше, че ще ми покаже определени неща. Той каза: Аз не искам да загинеш, аз искам да те спася. Това е твоят последен шанс. Ако не се покаеш и не станеш мой служител, ти ще умреш. Аз ще ти покажа разликата между тези, които не слушат, и тези, които са спасени. Сега знаех кой беше той. Това беше Исус Христос. Божественото откровение. Ние влязахме в една стая, в която той отмахна нещо като завеска и аз видях целия свят, в който хората живеят. Всеки в своя собствен живот. Аз видях и християни, и невярващи. След това ние отидахме във втората стая. Той отмахна още една завеска. Това, което аз видях, беше печално зрелище. Хората бяха вързани с вериги. Той ги назова лицемери. Тези хора изглеждаха много печални. Той ми каза, че такива те ще бъдат до деня на съда. След това отидохме в трета стая и там ми откри завеса. Аз видях множество хора, които се радваха и бяха облечени в бели дрехи. Аз го попитах за това, кои са тези хора, той отговори, това са изкупените, очакващи своята награда. Ние отидахме в четвъртата стая, това, което видях, беше страшно. Драги читателю, това е трудно да си опише. Той напомня град в огън. Ада е реален и той е ужасен. Ако досега ти си вярвал, че ад и рай съществуват само на земята, той знае, че има истински рай и настоящи небеса. Не ви ли удивлява, че когато Исус е бил тук на земята, той е предупреждавал хората за ада? Искам още веднъж да повторя, че ада е реален. Аз го попитах, какво е това? А отговорът беше, това е приготвено за Сатана и за неговите демони и също и за непослушните. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Откровение 21:8. Ние влязохме в петата стая. Когато той отвори завеста, аз видях нещо божествено велико. Аз видях новият град. Той беше огромен и прекрасен. Улиците бяха направени от злато. Зданията не можеха да се сравнят с нито едно здание на земята. Той каза, това е надеждата на светиите. Ти ще бъдеш там. Аз отвърнах, да. След това ние се върнахме в тронната зала и той каза, иди и свидетелствай за това, което аз направих за теб. След това той ми показа това, как той окончателно ще ме освободи. После добави, не бой се, иди, аз ще бъда с теб. След това той ме изведе от тронната зала и изчезна. Аз се озовах на леглото в дома на някакъв мъж. Аз извиках. Мъже и жена му се втурнаха в стаята. Защо съм тук? Попитах. Аз. Мъжът ми обясни, че съм загубил съзнание в таксито и че те са били принудени да ме принесат в тяхната къща. Викайки лекар, той е казал, че пулсът е нормален и пациента скоро ще дойде в съзнание. Те ме попитаха как се казвам и къде живея. Аз им отговорих, но освен това, аз нищо повече не казах. Аз останах в това семейство още 2 дни. След това те ме отведоха в град Обери, където аз хванах едно такси, което отиваше в град Онитшу. Всичко, което ми показа Бог по-рано, крачка след крачка се случи в реалността. Аз често си задавах въпроса, защо Господ спасява такива като мен, такива опасни и злобни? Защо Господ спасява агенти на самия Сатана? Отговора намерих в следните 3 думи. Бог е любов. Наистина Той е любов. Глава 6. Съблазни и победа. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Йоан 10:27-28. Първото събитие след моето обръщане към Христа беше изчезването на всички подаръци, получени от кралицата на крайбрежието. Когато се върнах в пристанището, Харт Колт, в мене си появи страстно желание да свидетелствам за това, което Бог направи в моя живот. За съжаление, не ме пуснаха в църквата. Жената на моя чичо, християнка, ме заведе при един от пастирите, които само ме попита дали нося някакъв документ за постъпване в църквата. Каква връзка има между документите и моето свидетелство? Бог ми преведе от царство на тъмнината в царство на светлината чрез кръвта на своя единороден син, благодарение на който аз получих изкупване на своите грехове. Бяха ли необходими за това някакви документи? Аз бях потиснат от това, че Сатана не позволява на новообърналите вярващи да отидат и да свидетелстват. Особено за това, че те по-рано са били участници във всичките негови дела. Че той направи всичко възможно, за да не чуят хората това свидетелство. Аз много честно запомних, че Господ ми каза. Аз много ясно запомних, че Господ ми каза да отида и да свидетелствам за това, което той направи с мен. И изведнъж аз намерих едно отхвърляне. Без да обръщам внимание на това, аз реших да засвидетелствам на първия човек, който ми попадне. Аз тръгнах в Аби, в Того, по мой бизнес. Там купих стока на стойност 160 000 наира. Това е паричната единица в Нигерия. От тази сума, мои бяха 70 000, останалите 90 ми бяха дадени от мои съдружници. Сред купените вещи имаше много лекарства, термометри и така нататък. На нигерийската граница митничарите поискаха да получат от мен подкуп. Ние отказахме и стоката беше конфискувана. След няколко месеца тази стока, която принадлежеше на моите партньори, им беше върната, но моят дял от стоката не ми върнах. Заставиха ми да платя една глоба в размер на 40 000 наира, но като проверих стоката, аз открих, че половината от нещата бяха откраднати. Разбрах, че когато заплатя тези 40 000 наира глоба, аз по този начин само увеличавам своя дълг. Затова аз реших да оставя моята част в митницата. Дължах пари. Започнаха да ме преследват. Някои от тях съобщиха за мен в полицията. Други решиха сами да се разправят с мен. Единственият изход от тази ситуация беше да се снемат всички пари от моята сметка, така че да заплатя някаква част от дълга си. С Божията помощ успях да изплатя всичките дългови с изключение на 1000 наира на собственика на апартамента, в който наемах в Лагос. Много бързо се лиших от всички мои пари. Даже за да пътувам в градския транспорт, аз вземах пари назаем. Обърнах се за помощ към християни, бизнесмени, които познавах. Нито един от тях не ми каза нито да, нито не. Те просто отлагаха нещата до тогава, докато на мен ми омръзна да отивам и да ги моля за това. Аз бях напълно разбит и не знаех към кого да се обърна за помощ. Аз не знаех Божието Слово. Аз се опитвах да го чета, но в моето сърце имаше само една суматоха и нищо не може да разбира от прочетеното. Все още размишлявайки какво да правя, аз получих покана от селото ми бързо да замина за там. Отивайки на място, аз открих, че моята малка къщичка е разрушена от моя чичо, който ме застрашаваше с убийство. В мен внезапно се появи старата природа, която ми напомняше за себе си с огромна сила. Спомних си, че когато бях член на секретното общество, моя чичо пълзеше пред мен на колене, умолявайки ми да го пощадя. Аз не знаех откъде моя чичо вече е научил за моето обръщение. Той започна просто да ме тероризира. Аз призовах Господ и извиках: Ти ме спаси! Ти ми спаси, а сега ми захвърляш. Всички врагове се издевателстват над мен и ми се смеят. Аз крещях, плачех и най-накрая реших да се върна обратно в тайното общество. Там в края на сметка аз бих бил спасен от всички тези нападения. Аз бих показал на моя чичо неща, които той не би забравил до края на дните си, макар да взех решение, в мен се бориха две чувства. Господ ми каза, че това е моя последен шанс. Ако се върна в обществото, това не означава само физическа, но и духовна смърт. Ако остана в Господа, моят чичо ще ме унищожи. Аз бях измъчван, нуждаех се от помощ, напълно игнорирах Божието Слово, затова не знаех, че Той говори относно моите проблеми. Драги читатели, всички тези страдания имах за това, че се нуждаех от помощници, бидейки новороден. Помощниците за младия християнин са много важни. Християните трябва да се отнасят с това много сериозно. Ако вие знаете, че не можете да помогнете и да поддържите младия християнин, просто не отивайте да му освидетелствате. Исус Христос три пъти попита Петър: Любиш ли ме? Паси агънците ми. Много новобърнати отпадат, тъй като не получават една голяма грижа и внимание към себе си. Ако ти любиш Исуса, ще се грижиш за неговите овце. Битка с агентите на Сатана. По това време започнаха да ме преследват агентите на крайбрежната царица. Аз много страдах в техните ръце. Те ми докарваха кошмарни сънища. От 1 май 1985 година, един месец след моето обращение, около 2 часа през нощта, когато вкъщи всички спяха, аз бях разбуден от тези агенти. Те ми заповядаха да изляза от дома. Аз послушах. Те тръгнаха след мен. Това напомняше сън, но то си беше самата реалност. Ние отидохме на гробището около църквата Свети Павел. Агентите ми казаха: Ти си длъжен да се върнеш. Ако откажеш сега, ще те убием и ще те лишим от всичко, което имаш. След това кратко предупреждение те изчезнах. След това аз дойдох на себе си и никак не можах да си спомня как през нощта съм дошъл до гробището. Върнах се вкъщи. Моята леля ми попита: Къде беше? Нищо не отговорих. Легнах си в леглото си и заспах. След този случай агентите започнаха да идват при мен много, много често. Това ставаше вечер. Тогава те се нахвърляха върху мен, докато аз вървях по пътя. Хората можеха да ме видят, да размахвам ръце във въздуха или да бягам от няколко, когато те не виждаха. Те правиха това много пъти, след което крайбрежната царица се зае лично с мен. Първия ден тя дойде с кола и паркира около жилището ми. Тя изглеждаше прекрасно и хората я възприеха като моя приятелка. В този момент, в който тя влезе при мен, аз разбрах кой е дошъл при мен. Тя спокойно ми каза, че аз мога да ходя на църква и да вярвам в каквото ми е угодно, но единственото, което не съм длъжен да правя, е да я виждам. Единственото нещо, което не съм длъжен да правя, е да я виждам. Затова аз мога да получа от нея всичко, което бих пожелал. Аз не знаех писанията, затова само слушах и я гледах. Тя ме умоляваше да се върна при нея. Аз не й казах нито да, нито не. Тя стана, отиди до колата и замина. Моята леля три пъти я развличаше, без да подозира коя е тя. Аз също не й открих тайната. По време на поредната й визита, тя измени своя подход към мен. Тя ясно ми заяви, че се опитва да ми уговори да се върна при нея, но аз съм се опазвал достатъчно упорит. Съм се оказвал достатъчно упорит. Освен това, тя добави, че това е нейното последно идване. Ако и след това не се върне в морето, ще се върне при мене през август и или ще ме убие, или ще ме превърне в нещо. С това ясно заявление тя се замина. Аз бях толкова изплашен, че веднъж намирайки се в църквата, не издържах. Аз извиках един брат настрани. Разказах му за своите проблеми и също за моите наблюдения относно някои членове на църквата. Този брат ми дари адрес на Библейския съюз и ми каза, че там ще намеря помощ. Интересно е да отбележа, че от този момент нататък аз не срещнах този брат. На следващия ден тръгнах към дадения ми адрес. Аз пристигнах в офиса и взех разписанието на групите, които служиха там. В неделя в 2 часа през деня аз дойдох на служението. Вместо това аз попаднах на молитвено събрание, което започваше в 2 часа. Самото служение започваше в 3 през деня. След служението аз разбрах, че това е било правилното място за мен. Бог беше осигурил за мен загрижени хора. За мен се появи една майка. Тя ми обясни Божието Слово, консултираме по всички въпроси. Всички присъстващи се заинтересоваха от мен. Аз почувствах истинска любов и грижа. Святият Дух ми даваше да разбирам Божието Слово. Моята вяра растеше. Аз започнах да се наслаждавам на християнския живот. Настъпи август. Но кралицата така и не се появи. Псалом 90 реално зае място в моя живот. Пророчеството на Исаия 57 от 17 до 18 се изпълни. Поради беззаконното му лакомство се разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и се разгневих, но той упорито последва пътя на сърцето си. Видях пътищата му и ще го изцеля. Още ще го водя и пак ще утиша него и на скърбените му. През септември 85-та година аз получих съобщение за това, че моето име се е появило в списъка на разпространителите на стоки Silva Brand Cementi и че трябва да ида в офиса на 27 септември 85-та година. В Лагос пристигнах през нощта. На сутринта отидох в офиса, където менеджера ми съобщи, че моята длъжност е предадена на друг. Помолиха ме да дойда на следващия ден, за да се срещна с управителя. По пътя към къщи, отзад някой неочаквано тръгна към мен, хвана ме и започна да ме души. Аз се борих със своя живот, но никой от минаващите наоколо хора не се опита да ми помогне. На помощ ми дойде сам Бог. Докато аз се борих с обхваналите ме ръце, чух вик. Кой е този за тебе? Гласът беше женски, но в тъмнината не видях кой е. След това жената мигно ми изчезна. Аз едва дойдох до вкъщи. Едва пристъпил прага, мой хазаин се нахвърли върху мен с думите. Защо избяга с моите пари? Аз се опитвах да му обясня, че в дадения момент не работя, но веднага, щом се появят парите, ще му изплатя своя дълг. През тази нощ аз едва успях да го уговоря. На следващия ден тръгнах обратно към офиса. Срещнах се с управителя, който ми се извини за това, че е отстъпил моята длъжност на друг човек. Докато аз говорих в офиса, влезе млад човек и ме попита как се казвам. Аз казах, Емануил, най-накрая се докопахме до тебе. Колко може да се бяга? Ние бяхме в Форт Хард Колд няколко пъти. Ние изяснихме, че с тебе винаги е била една жена, някаква духовна майка. Тя беше за нас камъка за припъване. Сега и ти си тук в Лагос и ние те хванахме. Ти никога няма да се върнеш в Форт Хард Колд. Аз съм именно този човек, който заех твоята длъжност. Аз не му възразих, само казах, че той може да направи всичко, което иска. Управителя с огромно удивление наблюдаваше това, което се случваше в кабинета. Аз се извиних и тръгнах към къщи. След няколко минути на вратата се почука. На прага се оказа Нина. Тя ми попита дали ще се връщам в пристанището Хард Колд. Аз отговорих положително. Тя ми помоли да се върна. Тя ми обясни, че при нея има достатъчно вакантни места, където аз мога да прилагам моите способности. Аз мога да бъда началник на всички агенции, началник на морския монитор, наблюдавам всичко, което се случва в света, да седя редом с крайбрежната кралица, което означаваше да заемам участие в различните церемонии и жертвоприношение. И други трудно обясними процедури. Да бъда основател на нови тайни общества, които биха изглеждали много безобидни и биха привличали много млади хора, особено от вярващите. Нина ми заяви, че ако и направя компания, благословенията ще бъдат безкрайни. Тя ми призна, че по нейна вина стоката е била конфискувана и открадната в митницата. Че тя била виновна за това, че моя чичо ме е изгонил, опитвайки си да ме убие. За себе си аз помислих, а какво ще стане, ако ние послушам? Тогава те ще започнат да се борят с моята духовна майка. Ако те стигнат до нея, те ще достигнат и до мен. В този момент започнах да проповядвам на Нина. Слушайки ме, тя каза: те лъжат. След това се замина. Това се случи на 28 септември 85 година. След около 15 дни, откакто тя си тръгна, се потропа на вратата. Този път там стояха четирима мъже. Те ме хванаха и ми избутаха на улицата. Един от тях ми попита дали го познавам. Аз отговорих отрицателно. Човекът продължи: ние сме наети от твоя хазайн да ти убием. Докато говореше това, един от тях извади пистолет. Аз бях беззащитен и знаех, че той ще ме убие, но Бог по свръх естествен начин направи едно чудо, което удиви и мен, и тях. Човекът, в която ръка беше пистолета, стреля, но звук от изстрела не последва. Другия, който държеше лопата, ми удари по гърба. Усещането беше такова, като че ли ми удриха с някаква пръчка. Моите убийци бяха повече от изплашени. В този момент при мен дойде Святия Дух и аз започнах да проповядвам. Трима от тях веднага избягаха, четвъртия пада на колене и започна да ме моли, аз да се моля за него. Аз не знаех как да се моля. Единственото, което казвах, беше следното: Господи, прости му и го избави. Амин. Той отдаде своя живот на Исус, а след това аз го отведох в църква, предавайки го в ръката на пастора. Когато се върнах в къщи, моя хазайн пада на колене и започна да ме моли. Моля те, прости ми, аз мисля, че ти си решил да избягаш с моите пари. Аз му простих. Ние решихме, че аз ще изплащам своя дълг на части. Тази вечер в 2 часа Господ ме разбуди. Аз не знаех защо трябва да стана. Отидох в другата стая и видях огромна костенурка. Аз веднага си спомних какво ни бяха учили на библейските семинари за силата на словото и произнесох следните думи. Костенурке, аз съм роден отгоре. Мястото на костенурката е или в храстите, или в морето. Затова, че ти си дошла в моя дом, където вратите са затворени. Ти си сбъркала, затова ти ще умреш. Както казах това, костенурката изчезна. Аз се върнах в моята стая и заспах. Другия път аз се събудих от някакъв странен звук, когато влязох в съседната стая и видях огромен съд. Произнесох същите думи и животното изчезна. Божията благодат, величие и вярност Божията благодат, величие и вярност непрестанно ме съпровождаха. На следващото утро, 29 септември 85 година, аз седях в един разкошен автомобил, който трябваше да ме заведе в Порт Хард Колд. Но пристигайки до Оре, автобуса се врязва в едно дърво. Никой от хората не загина. Шофьора се умя отново да излезе на пътя, обаче когато той продължи своят път, автобуса започна да ни хвърля ту на едната, ту на другата страна. Аз си спомних за това, което ми каза Нина, затова станах и казах, че всички тези странни неща се случват заради мене, но от този момент нищо подобно не се случи в името на Исуса. След това аз седнах. Когато ние продължихме пътя, аз се удивих сам на себе си. През цялото време, до пристигането на автобуса, той пътуваше плавно, без каквито и да било происшествия. Словото казва: ето, всички може да се събират против тебе, обаче не чрез мене. Всички уния, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе. Исая 54:15. Крайбрежната кралица и нейните агенти се опитваха да направят нещо против мен, но те се заканваха не на Господа, а на Неговото дете. Затова те се спънаха и паднаха. Така ще се обоят от името на Господа, живеещите на запад, и от славата му, живеещите при изгрева на слънцето, защото ще дойде като стремителен поток, затласкан от Господното дихание. Исая 59:19. Аз отдадах всичката слава на Бога за това, че Той ми показа своята мощна сила. Глава 7. Действията на агентите на Сатана. Облечете се в Божието си оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Ефесяни 6:11-12. Тази книга няма да бъде завършена, ако пред читателя не бъдат разкрити всички дейности на сатанинските сили. Една истина трябва да бъде ясна или те заставя да повярваш, че той е мит, или ще се опита да направи така, че ти ще виждаш все повече от неговата сила и все по-малко от Божията. Словото казва: защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и приняваме всеки разум да се покорява на Христа. 2 Коринтияни 10:4-5. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. 1 Йоан 3:8. Исус беше превъзнесен по-високо от всяка друга власт и сила. В Притчи 6:2 се казва: ти си се впримчил в думите на устата си. Хванат си с думите на устата си, затова Божието дете трябва внимателно да признася Божието Слово. Има три вида признания. Първо, да признаеш това, че Исус е Господ. Второ, да признаеш вярата в Христос и в Отец в света. Трето, да признаеш греха. Когато ние слушаме Словото, признавам, ние често мислим за греха, но в речника на тази дума се описва така. Първо, потвърждение на това, което знаем. Второ, свидетелство за това, че ние знаем. Трето, свидетелство за истината, която ние познаваме. Затова, когато ние изговаряме словото признание, ние обязателно става дума за греха. Не обязателно става дума за греха. Аз призовавам Божиите деца да заявяват на глас това, какво е казал Бог. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. 2 Петрово 1:3. Бог не иска обстоятелствата да контролират Божите деца. Словото на Бога в тяхната уста трябва да контролира обстоятелствата. Не е ли словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който струшава скалата? Еремия 23:29. Християните, родени отгоре, трябва да осъзнават, че когато произнасят името на Исус, от вашата уста не излиза просто дума отвън. Това е огън. Когато християните стоят във възрастта, дадена им от Исус Христос, и говорят в името на Исус, от тяхната уста излиза огън, и демоните, контролиращи обстоятелствата, им се подчиняват. Исус е жив и днес, за да убеждава за това, че всяко слово, излизащо от Него, извършва това, за което Той е предназначено. Аз искам също да осветя този факт, който много християни не забелязват, но Сатана го използва много, много добре. След това, когато Петър каза на засъхващата смокиня, той каза: А Исус в отговор им рече: истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже ако речете на този хълм: дигни се и хвърли се в морето, това ще стане. И всичко каквото и да се поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Матея 21 от 21 до 22 стих. Тук Господ обръща нашето внимание на силата на произнесените думи и ободрява християните да бъдат така насочени в своята молитва, че да практикуват своята власт. Много християни заповядват на планината, но не и говорят за това къде да отиде. Исус каза на планината: не само дигни се, но и каза: хвърли се в морето. Нека да разгледаме, например, изгонването на бесовете. Много християни връзват и изгонват бесове, но не им казват къде е тяхното местоназначение. Това е много опасно. Когато вързвате демоните, те са вързани. Ако вие не ги изпратите там, те ще стоят недалече от вас. Ако демоните са изгонени от човека, този демон, който и да е, ще сиди, ще се мутае, докато не се върне обратно или не влезе в друг човек. Християните трябва да бъдат много внимателни, когато имат работа с демоните. Необходимо е да се обедини в това, необходимо е да са убедени в това, че демонът е вързан и изгонен и изпратен на определеното място. Много християни, молейки се, казват следното: аз те вързвам, демон, в името на Исуса Христа. В духовния свят този демон стои вързан и чака следващата команда. Обаче, ако християнина спре до тук, той не помага на жертвата на този демон. Не се шегувайте с дявола. Не си играйте със своя враг. Бог ни е призовал в служение на освобождение и примирение, да се примири човек с Бога. Следователно, вие сте длъжни много внимателно да вършите работата до края. Още веднъж повтарям. Когато вие вързвате демон, той е вързан. Когато вие изгонвате демон, той е изгонен. Ако вие не се докосвате до греха, а живеете по Божията воля, тогава всяка команда, която прозвучава от вашата уста, трябва да бъде изпълнена от дявола и от неговите агенти. Ако вие произнесете всичко това в името на Исуса Христа. Следващата фаза, това е проявлението на Сатана и неговите агенти. Аз искам да запомните следните стихове. Колосяни 2:10. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Лука 10:19. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и власт на цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди. Исаия 54 глава от 11 до 19 стих. Ето, всички може да се събират против тебе, обаче не чрез мене. Всички уния, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе. Ето, аз създадах ковача, който раздухва въглищата в огъня и изковава оръдие за работата си. Аз създадох и разорителя, за да съсипва. Ни едно оръжие скорено против тебе не ще успее и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни и правдата им е от мене, казва Господ. По-рано в тази книга споменах за това, че силите на злото действат най-вече в църквите, по пазарите, в хотелите, в джунглите, в морето и във въздуха. В църквите. Ние знаем, че в църквите има много хора, обладани от бесове. Някои от тях говорят на езици и даже пророкуват. Само тези, в които има Божия дух, могат да разпознаят такива хора. Ние не говорим за членовете на тайните окултни групи в църкви, много от които са даже лидери. Ние знаем, че те са там. Аз говоря за онези, които идват в църквите в качеството си на агенти на Сатана за следното. Първо, да внесат разкол и дразги в църквата. Второ, да разпръснат в различни места църковните членове. Трето, да донесат сънливост. Четвърто, различни начини да отвличат хората от проповедта. И пето, да печелят души за Сатана. Тъй като за тези неща аз споменах в трета глава, аз само ще засвидетелствам за това какво се случи неотдавна. Християните са длъжни да слушат всяко слово на Исуса Христа, защото непослушанието или компромиса ги води до това да попаднат в ръцете на Сатана и на неговите ангели. Християните са призовани от тъмнината в Божията светлина. Християните са напълно отделени от света и от това, което Той предлага. Словото говори за това, че ние сме в света, но не сме със света. Сестра И Беше новородена християнка, член на живата местна църква. По-късно тя премина в моята църква. Вземаше участие във всички мероприятия на църквата, но нейният характер беше някакси странен. Ние решихме да се доближим до нея и да погледнем какво се случва. При нашия разговор с нея, духовите, които се намираха в нея, се активизираха. Тя призна, че е таен агент в църквата. Тези демони бяха изгонени от нея. Ние решихме да разберем как можеш да бъдеш член на църквата и секретен агент едновременно. Една девойка разказа следното. Веднъж, след неделната служба, при нея дошла една сестра и казала, че иска да има с нея по-тесни взаимоотношения. По нейните думи, като че ли именно заради И, тя е дошла в църквата. Девойката приела нейното предложение да се сдружат с голяма радост. Те двете отишли при сестра и така наречената сестра. Тя купила банани и орехи, след което те ги изяли заедно. Тя останала от тази сестра И. Вечерта, след това, тя се заминала. Нейното посещение зачестило и всеки път тя носила нещо, дрехи, пари, различни лакомства. Понякога тя идвала с други девойки. Това продължило до тогава, докато сестрата не видяла, че вече е спечелила победата и е угасила светлината на Исуса Христа в сестрата. И след това и после започнала да й се явява в духа на сестра И. И било дадено едно червено парцалче, камъче, пръстен за палеца на кракът и виришка за глезена. Тя до такава степен приемала тези подаръци, че нямало шанс да излезе от това. Тя сключила с тях завет и започнала да посещава техните събрания. След това започнала да се превръща в змия, в котка и така нататък. Сестра И станала агент на Сатана, придобивайки души за него в църквата. Слава Богу, че днес И е освободена. Всички подаръци бяха унищожени и тя е отново щастлива в Господа. Драги читателю, всичко това се започва с необичайната дружба. Тъй като сестра И нямаше този дар да различи духовете и тя не беше достатъчно бдителна за предупрежденията, които отправя към нас Исус, казвайки ни да бъдем бдителни и да се молим да не падаме в изкушение, тя се отклони и попадна право в ръцете на този, с който тя би могла да прекара вечността в ада. Такива агенти можете лесно да определите. Те носят пръстени на палеца на крака, носят гривна на крака и халки на носа си. Те могат да бъдат активни членове на църквата, само за да спечелят християнина, към когото са се насочили. Някои от тях се държат прилично, други напротив са много зли. Затова молете се Бог да ви даде дарбата различаване на духовете, за да можете с един поглед да го разпознавате. Ако те разбират, че вие сте ги разпознали, направете всичко, за да останат по-далеч от вас. Техният господар ги го предупреждава за вас. Другото място – на пазара. На пазара те оперират в различни форми. Пазар е основен за областта на тяхното влияние. Те си избират жертва. Често това е бременна жена, която след това прави аборт. Някои хора те съпровождат до вкъщи, а след това вечерта се връщат там. Това става с невярващите хора. Много привлекателни стоки имат неизвестен произход. Внимателно следете кой се докосва до вашето тяло. Внезапно мъж или жена могат да се докоснат до вас. Значи това се прави с зла умисъл да ви причинят физически проблем. Ако все пак това се е случило, заповядайте на демоните да се махнат в името на Исус. Разрушете плановете на дявола. Това, което е вързано на земята, ще бъде вързано на небесата. Културни дейности. Основната част от нашите културни мероприятия се поддържат от демон, така че много хора стават обладавани от тях чрез различни танци и церемонии, чрез четене на книги и други. Демоните стоят редом до любимите идоли. Те действат чрез идоли. Понеже идолите говориха суета, това е в Захария 10:2, и чародеите видяха лъжливи видения, разказваха неверни сънища и утешаваха на празно. Затова людите се скитат като стадо, смущават се, защото нямат пастир. Като част от религията, идолопоклонството отдава чест на сътворените обекти. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват истината чрез неправдата. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света и в изданието от 40-та година света липсва, това, което е невидимо у него, си реч вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така, защото човеците остават без извинение. Римляни 1:18-22 казва, защото като познаваха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извъртиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи, като се представиха за мъдри, те глупееха. Словото определя идолопоклонството като духовно прелюбодеяние. И видях, когато отстъпницата Израил прелюбодейства, и аз по тая именно причина и напуснах, и дадох и разводно писмо, че сестра и невярната Юда пак не се оплаши, но отиде и тя отиде да блудства. И с невъздържания си блуд тя осквирни земята и прелюбодейства с камъните и дърветата. И при всичко това сестра и невярната Юда не се върна при мене с цялото сърце, но с притворство, казва Господ. Това е в Еремия 3:8-10. Затова Божието дете не трябва да има каквато и да е била пряка или косвена връзка с идолопоклонството. Така наречения висок стандарт, лукс и също диско музиката са наситени с демони. Аз добре разбирам, че преди Бог да ме спаси, на една от службите Сатана ми каза, че целият свят, че всичко, което се намира в него, му принадлежи и че той унищожава всички, които вярват в праведния. Той не спомина името на Исус. Той обеща да ни направи управители, но той е лъжец и баща на лъжата. Съществуваха даже планове да се прекрати внося в Нигерия на библии и християнска литература. Дяволът действа чрез невярващите лидери, които заемат властови позиции. Той основава и целителни центрове, които изглеждат много религиозни. Такива центрове често се наричат домове за духовно изцеление. Има ги много около нас. Сатана много добре знае за второто пришествие на Исус. Той постоянно притеснява своите агенти с думите «Нямаме време». Драги синко или дъще Божия, Сатана не спи. Защо ти трябва да спиш? Глава 8. Оръжията на вярващите. Оръжията на вярващите са името на Исуса, кръвта на Исуса, Божието Слово, хвалението и поклонението. А те го победиха. Това се казва в Откровение 12:11, а те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. По-рано аз говорих за това, но все пак ще повторя. Моля, осъзнайте се, че има сила в кръвта и в името на Исуса Христа. Писанието казва, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да твърдо да държи равенството с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога, Отца. Филипяни 2:6-11. Нека името на Исус винаги е в твоята уста. Името на Исус е неговата кръв и неговата кръв разрушават плановете на дявола и неговите агенти. Освен това, ти си длъжен да се научиш винаги да славиш Бога. Хвалението и поклонението има велика сила. В моето битие на агент на стана в мишената ми беше един пастор. Той беше много силен и постоянно бодрстваше в своите утрени молитви. Той проповядваше на големите стадиони. Той разкриваше силите на тъмнина и след това ги връзваше. Той много се молеше. На всяко място прославяше Бога. Аз му изпратих моите помощници, но те не можаха да го убият. Тогава реших аз да се разправя с него. Когато го видях, забелязах, че нямаше никой нито от ляво, нито от дясно. Затова аз бях повече от уверен, че моята мисия ще бъде успешна. Аз предизвиках дъжд, с който бях решил да убия пастора с мълния. Разяри се силна буря, но той вървеше и весело се тланикаше. Пред Исуса ще се поклони всяко коляно. Пастора продължи да се пее и дъжда спря. Мълниите престанаха да светят. Внезапно се появиха два ангела с пламтящи очи и с мечове. След това силен вятър ме отнесе много надалече и аз се оказах в друг град. Той пак се измъкна. Както виждате, Божието дете винаги е в безопасност. Библията говори за това, че нищо смъртоносно няма да те повреди. Това е точно така. А второто свидетелство е за един млад човек, който пътуваше с мен в таксито. Той много ревностно се опитваше да ми пробута някакъв трактат или брошурка. Обаче аз се отказах. Тогава започнах да проповядвам. Аз го ударих, чукна го с пръстина на ръката си, така че той трябваше мигновено да умре. Обаче този момък извика: кръвта на Исуса. След това се появи огромен ангел и аз отново бях отнесен в джуглата. Ако не бяха духовете, аз никога нямаше да се измъкна оттам. Християнина не знае за войната, която се води. Единственото, което той видя, е, че аз изчезнах. Името на Исуса и неговата кръв в устата на вярващият произвеждат огън. Писанието казва: името на Господ е яка кула. Праведният прибягва в нея и е поставен нависоко. Притчи 18:10. Драги читателю, ти си Божи дете. Винаги помни, че Бог превъзнесе своето слово над всичко друго име. Псалом 137, 2 стих. За това говори Божието Слово, вярвайки, че това, което говориш, обязателно ще се изпълни. Това е Божие обещание. Аз искам да ти напомня, че трябва да говориш само това, което знаеш. Писанието говори за това да се наслаждаваме, прибавявайки в Словото Божие. Вие сте длъжни да знаете Словото на истината. Псалом 1 от 1 до 3 казва: блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не сини, но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава денем и нощем. И ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чието лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Бъди близък със своята Библия, винаги си моли, имай пещо сърце, упражнявай си във властта, дадена ти от Господ Исус Христос. В края на тази книга искам да ти приведа още няколко места от писанието, които могат да ти помогнат да се утвърдиш повече във вярата. В притчи 16:9 се казва: сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. 1 Петров 5:7: и всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Крадецът влиза само да открадне, да заколи, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и за да го имат изобилно. Това е казано в Йоан 10:10. Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си. Тогава как ще устои неговото царство? Това е казано в Матея 12, от 25 до 26 стих. В Яков 4:7 се казва: и тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.